Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 3 лістапада. Нашыя тэмы. Міжнародны валютны фонд заклікае Беларусь паскорыць правядзенне рэформаў. Аляксандр Лукашэнка застаецца ў аб'яднаных арабскіх эміратах да 5 лістапада. Партыя Сергія Гайдукевіча выступіла супраць святкавання 7 лістапада. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адна з галоўных падзеяў чацвярга. Міжнародны валютны фонд заклікае Беларусь паскорыць правядзенне рэформаў. Пра гэта ў чацвер у Мінску заявіў старшы прадстаўнік МВФ у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе Басбакер. Па яго словах, адкладванне рэформаў у нашай краіне створыць больш праблемаў, чым іх правядзенне. Ён прызнае, што рэформы могуць быць балючымі, але іх адсутнасць прывядзе да яшчэ большых выдаткаў. Бакер адзначыў, што для таго, каб аднавіць эканамічны рост, Беларусі патрэбныя рэформы. Раней наша краіна атрымлівала энергетычныя субсідыі, аднак цяпер эканамічны рост павінен грунтавацца на павышэнні эфектыўнасці працы. Бакер лічыць, што Беларусь бедная не таму, што ў яе няма рэсурсаў, а з-за таго, што імі не ўмеюць карыстацца.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна 3 лістапада. Аляксандр Лукашэнка застаецца ў аб'яднаных арабскіх эміратах да 5 лістапада. Як паведамляе прэс-служба беларускага кіраўніка, ён застаецца на некалькі дзён пасля рабочага візіту. Лукашэнку запрасіў прынц Абу-Дабі шэйх Махамед бен Заід аль-Нахаян. Заключную сустрэчу Лукашэнкі з кіраўніцтвам аб'яднаных арабскіх эміратаў прызначылі на суботу 5 лістапада. На ёй падвядуць вынікі візіту, абмяркуюць сумесныя праекты. Чым кіраўнік Беларусі будзе займацца 4 лістапада, не паведамляецца. Тым часам расійскае агенцтва РІА Новасці са спасылкай на ўласную крыніцу паведамляе, што беларускія дыпламаты ўжо рыхтуюць візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Там кіраўнік Беларусі павінен сустрэцца з Уладзімірам Пуціным. Дакладная дата візіту і магчымая тэма перамоваў пакуль невядомыя. Згаданая крыніца адзначыла, што Лукашэнка прыедзе ў расійскую сталіцу не ў бліжэйшыя тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі распрацавалі вакцыну ад усіх асноўных тыпаў грыпу. Пра гэта заявіла старшыня дзяржаўнага цэнтру па грыпу ды іншых інфекцыях Наталія Грыбкова. Па яе словах, ужо ўлетку вакцына стане даступнай для ўсіх жыхароў Беларусі. Прэпарат прайшоў тэставанне, а зараз адбываецца яго афіцыйная рэгістрацыя. А пра тое, як беларусы бароніць сябе ад грыпу, пакуль новая вакцына не патрапіла ў масы. Даведаемся з нашага рэпартажу.
Прадзюсер Еўрарадыё Віталь Зыблюк захварэў і пайшоў да тэрапеўта ў паліклініку. А каб у чарзе не расхварэцца, яшчэ больш набыў і апрануў медыцынскую маску. І выпадкова зрабіў у паліклініцы фурор.
Зараз пачынаецца сезон грыпа і шмат хворых, як у самой паліклініцы, так і я сам хворы, так сам з'яўляюся крыніцай хваробы. На мяне глядзелі вельмі дзіўнавата, як быццам бы, я не ведаю, як быццам нейкі іншаземец прыехаў. Ну а ўвогуле, калі зайшоў у кабінет да загадчыцы тэрапеўтычнага аддзялення, тая ўвогуле здзівілася і спытала, чаму я ў масцы.
Еўрарадыё прагулялася з фотаапаратам па калідорах Мінскай паліклінікі нумар 20. За гадзіну ў чэргах нам не трапіўся на вочы ніводзін чалавек у медыцынскай масцы. Нават цяжарная жанчына яе не надзела. А ў чэргах да тэрапеўтаў людзі часам праводзяць гадзіну і нават больш. Сярод такіх жа хворых пацыентаў. Распаўсюджана меркаванне, што маска не прыносіць ніякай карысці і нават можа нашкодзіць таму, хто яе носіць. Маўляў, у масы ён дыхае сваімі ж мікробамі. Эпідэміёлаг Уладзімір Пашковіч з гэтым не згодны.
Маска вірус не задержывает. Вірус спакойна праходзіць через маску. Но при чыханні, при кашле он задерживает вот эти капельки слизи. И они не распространяются. Соответственно, тот, кто носит маску, тоже этот аэрозоль не будет дыхать.
Каб маска не стала крыніцай мікробаў, яе трэба мяняць кожныя 2 гадзіны і прытрымлівацца яшчэ аднаго простага правіла, працягвае Уладзімір Пашковіч.
Чыхаць вообще нужно не в маску, а в какой-то платок или хотя бы в сгиб лапця, но ни в коем случае не в руку. Потому что потом это все мы держимся за поручни, там, тележки, телефоны там и прочее. В общественных местах это все может передаваться.
Маску треба носить не только у поликлиницы, але и коли хвореешь дома. Уладзімір Пашковіч лишит, что белорусы не носят маски, потому что психологично до этого не готовые, соромеются. А на думку Еврорадио, кроме психологичного фактора, есть еще и фактор эстетичный. Тому мы попросили ведомых рекламистов сделать уластные варианты белорусских медицинских масок. Поглядеть на выник працы можно на нашем сайте euroradio.fm. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Міліцыя ўзнагародзіла мужчыну, які дапамог затрымаць хлопца з бензапілой. Аляксандру Модліку ручылі ліст падзякі і медаль за заслугі. Кіраўнік сталічнай міліцыі Аляксандр Барсукоў асабіста падзякаваў маладому чалавеку. Чыноўнік заявіў, што яму вельмі прыемна ведаць, што ў беларускім грамадстве ёсць такія людзі, якія ў экстрэмальных сітуацыях гатовы выканаць свой грамадзянскі абавязак. Сам Аляксандр Модлік да свайго ўчынку ставіцца даволі сціпла. Ён лічыць, што на яго месцы любы свядомы чалавек зрабіў бы тое ж самае. Нагадаю, што здарэнне ў мінскім гандлёвым цэнтры Еўропа адбылося 8 кастрычніка. 17-гадовы мінчук з сякерай і бензапілой напаў на работнікаў крамы. Адна жанчына загінула, яшчэ 2 атрымалі траўмы. Нападніка затрымалі яшчэ да прыезду міліцыі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что либерально-демократичная партия выступила супраць святкавання Дня Кастрычніцкой революции. Про это говорится у заяве Вышэйшага Совета и Центрального комитета партии. ЛДП лічыць, что на державном узроўні святкаванне 7 листопада треба отменить. Так само партия Сергея Гайдукевича лічыць, что большевики пошли на створение Советской Беларуси насуперак своим относинам до белорусского народа. Подсумовывающих это ЛДП пропоновывает або отменить державное святкование 7 листопада, або переименовать его на российский узор у день примирения и сгоды. На этом программа «Петарда» заканчивается. У студии для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.